Niining hulagway, inyong makita ang usa ka batan-ong lalaki nga nakahimo og daghang sala. Giusikan niya ang kwarta nga gihatag siyang amahan pinaagi sa pagpanapaw, sugal ug paglipay siyang kaugalingong gusto. Sa pagkahurot sa iyang kwarta, ang iyang mga higala mibiya kaniya ug naguol kaayo siya. Mibalik siya siyang amahan ug nangayo siya og pasaylo. Tungod kay ang iyang amahan higugma kaniya, ang iyang mga sala gipasaylo ug gidawat siya pagbalik. Kung kita makasala, kinahanglan maghinulsol. Atong biyaan ang daotang buhat ug ikumpisal ang atong sala kang Hesus. Si Hesus nahigugma kanato ug nagpakamatay aron pagwagtang ug paghugas sa tanan natong mga sala.